aiheen. Tämä nyt pikkasen ehkä luentomaisempi kuin tavallinen saarna, mutta se johtuu ihan siitä tästä materiaalista. Mä olin Hengen uudistuksen kesäpäivillä Lempäälässä elokuussa esittämässä tätä yhdessä kanavassa, jota niissä kesäpäivillä oli. Ja oli silloin elokuussa jo ajatuksena, että tämä voisi tuoda myös tänne, koska tämä on aika mielenkiintoinen aihe, tämä marttyyriyden armolahja. Ja mitä se on, onko sitä edes olemassakaan ja miten se tulisi käsittää. Ja yleensäkin mitä on marttyyriys. Ja nyt mä vaan koen johdatusta, että tuodaan se esiin nyt tässä sitten tänä iltana. Koska nyt tämä on tällä samassa asiayhteydessä kuin tämä vainottujen kristittyjen rukouspäivä. Elikkä marttyyriyden armolahja. Ja miksi me yleensä ottaen puhutaan kristittyjen vainoista tänään? Ja syy on siinä näin, että useammat ihmiset kärsivät, tai kristityt kärsivät marttyyrikuoleman tänä päivänä kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Ja tämä laskelma on, että noin 245 miljoonaa kristittyä kokee tai kärsii vakavasta vainosta uskonsa tähden. Siis vainoista kärsii vielä useampi kristitty tavalla tai toisella, mutta vakavasta vainosta kärsii 245 miljoonaa kristittyä maailmassa nykyisin. Ja sitten on laskettu myös, että näinä viimeisinä vuosina ja vuosikymmeninä useammat ovat kuolleet kristillisensä vakaumuksensa tähden kuin kaikkina aikaisempina vuosisatoina yhteensä. Joten tämä aihe on hyvin ajankohtainen. Ja Paavali sanoikin, että vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka tahtovat elää hurskaasti Jeesuksen omina. Ja vainoa on saattanut olla meidän elämässä ehkä pienessä mittakaavassa, ehkä isossa mittakaavassa, mutta kokonaisuudessaan tällä hetkellä meillä on Suomessa kauhean hyvä tilanne. Mutta siitä huolimatta kristityt kokevat eri sortista vainoa jopa täällä tänä päivänä. Ja on sanottu, että kristityt ovat maailman suurin vainottu uskollinen ihmisryhmä. Tässä on kuva tästä niin sanotusta World Watch-listasta, jota päivitetään vuosittain, jossa on oma metodologiansa siinä, kuinka arvioidaan hyvin monen eri kriteerin kohdalta, mitä kristityt joutuvat käymään kussakin maailman maassa lävitse. Ja niissä sitten valitaan 50 niitä maista, joissa on kaikkein eniten vainoja, on niissä, joissa on äärimmäistä vainoa. Ne ensimmäiset 10, siinä on Pohjois-Korea, Afganistan, Somalia, Libya, Pakistan ja niin edelleen. Ja sitten on hyvin vakavaa vainoa, siitä Nigeriasta alkaen, joka on numero 12. Ja sitten on vielä muuten merkittävää vainoa sitten vielä 10 muussa maassa. Eli 50 maata, ja näistä on olemassa sitten oma julkaisunsa, jota paljon käytetään. Monet poliitikot, tiedotusvälineet käyttävät tätä listaa, koska tämä on hyvin tarkkaan tutkittu. Ja sen perusteella me tehdään näitä arvioida asioista. Eli 245 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa tähän näissä maissa, jotka ovat siinä 40 joukossa nämä maat. Eli miksi me sitten puhutaan marttyyreistä? Ja mä uskon, että tämä on aika tärkeä aihe sen takia, koska marttyyriyden käsite on kokenut jonkunlaisen devalvaation tai se on vesittynyt. Meidän kielenkäytössä marttyyreitä on niitä ja näitä, tämä ihminen on vähän marttyyri ja niin edelleen. Sitten se on vääristynyt merkitykseltään, se on vaiettu mediassa, ei kukaan puhu oikeista marttyyreistä kunnolla. Ajatellaan nykyisin, kun ajatellaan, että on näitä terroristeja, islamin terroristeja, jotka sitten tekevät itsemurhapommituksia tai kuolevat muuten, niin on yleisessä kielenkäytössä tullut tavaksi kutsua heitä marttyyreiksi, mutta se ei sovi siihen oikeaan määritelmään. Ja samoin vallanpitäjien taholta tätä aihetta myöskin vähätellään. Marttyyreitä on monenlaisia. Meillä on tässä kolme erilaista kuvaa. Meillä on todellakin näitä itsemurhapommittajia siinä sotisovassaan. Ja sitten on keskellä kuva Sri Lankan pommitusten jälkeen. Te muistatte, kuinka keväällä oli näitä Sri Lankan pommeja ja siellä sitten kuoli seurakunnassa. Ja tässä on erästä muista Jumalan palveluksista kahden siellä kuolleen uskovan kuvat. Ja sitten oikealla on kuva itse asiassa Azerbaidžanista. muistan kävelleeni usein sellaisen niin sanottu marttyyrien hautausmaan lävitse. Ja nämä marttyyrit oli ihmisiä, jotka olivat kuolleet sitten Armeniaa vastaan käydyssä sodassa. Ja heitä pidettiin tällaisena kansallisena marttyyreinä ja heitä kunnioitettiin. Ja siellä oli pitkät rivistöt nuorten miesten näitä etsattuja kuvia näissä hautakivissä. Ja se oli aika jännä paikka vaan ajatella ihmisten elämää. Ja monenlaisia ihmisiä mielletään marttyyreiksi tänä päivänä. Marttyyrius yleensäkin kristinuskon ulkopuolella, se on keskeinen arvo. Mennään hindulaisuuteen, puhutaan buddhalaisuudesta, puhutaan islamin uskosta. Monissa kulttuureissa marttyyris on tärkeä käsite ja jopa poliittisissa ideologioissa. Missä tahansa kommunistisessa maassa on oma listansa sellaisia tärkeitä ideologian vuoksi kuolleita henkilöitä, joita pidetään marttyyreinä, eli poliittinen marttyyrius. Ja sitten on kaikenlaisia sankarimarttyyreitä kansallisesti. Suomen talvisodan aikana esimerkiksi oli kansallisessa kielenkäytössä puhuttiin hyvin paljon tällaisella marttyyrikäsitteillä sankarimarttyyreistä, jotka olivat kuolleet sankarillisesti sodassa. Mutta jos me ajatellaan tätä marttyyrikäsitettä näin, niin raamatullisesti itsemurhapommittajat tai itsensä polttavat buddhalaismunkit tai ketä tahansa, he eivät ole varsinaisesti marttyyreitä. Koska marttyyri ei valitse omaa kuolemaansa tai tavoittele sitä raamatullisesti. Eli pyhä sota, uskonnollinen vaikuttaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niissä yhteyksissä ihmisiä kuolee, niin raamatullisesti sitä ei voi pitää marttyyritenä. Ja kuoleminen sen tähden, ettei kiellä uskoaan, se ei ole kovinkaan tavallista muissa uskonnoissa tai ideologioissa. Se on melko harvinaista, mutta se on se yleinen asia, jonka takia kristityt kuolevat. Sen takia, että he eivät kiellä uskoaan ja ovat julkisesti uskovaisia tai salaisestikin uskovaisia ja kärsivät sen tähden. Ja se on ennen kaikkea kristillinen asia. Tässä seuraavassa on kuva, tai siis maalaus venäläisten lahkojohtajien kuolemasta ortodoksisen kirkon puolesta, siis tähden 1600-luvulta. Tämä maalaus on kyllä uudempi, mutta se kuvaa 1600-luvun tapahtumia. Mutta katsotaanpa tätä marttyyrikäsitettä ja miten se on kehittynyt alun perin. Ensinnäkin marttyyrihän tulee tästä kreikan kielen sanasta martys, joka tarkoittaa todistajaa. Ja tämä on se merkitys, josta lähdetään liikkeelle. Ja useimmissa paikoissa Uudessa testamentissa, kun käytetään tätä sanaa, niin kysymys on todellakin todistamisesta. Ja Uudessa testamentissa tulee erityismerkitys, että on kysymyksessä evankeliumin todistaja. Ja sitten vasta kun me päästään ilmestyskirjaan asti, niin siinä vaiheessa sen sanan käyttö alkaa vakiintua siihen, että nähdään, että uskollisen Kristuksesta todistaminen huipentuu sen todistajan itsensä kuolemaan. Joten jos me etsitään raamatullinen merkitys tälle sanalle, niin marttyyri on Kristuksen todistaja. Mutta sitten toiselle vuosisadalle, kun tultiin, niin se sana merkitys alkoi muuttua vielä lisää. Eli toisella vuosisadalla tämä henkilö, joka oli martys, hän todisti totuudesta uhkista välittämättä ja mahdollisesti kärsi kuoleman Kristuksen vastustajien käsissä. Ja vasta toisen vuosisadan loppupuolella tämän sadan merkitykseksi tuli todistuksen tähden kuollut. Eli alun perin noin vuosisadan verran tai enempi tätä sanaa käytettiin siinä todistajan merkityksessä, sitten vähitellen se siirtyi siihen, että tämä henkilö kuolee sen todistuksensa tähden. Jos me ajatellaan sitten tätä raamatullista merkitystä ja ajatellaan niitä monia marttyyritarinoita, joita me löydetään historiasta, niin Se marttyyriydessä ei ole olennaista, ainakaan raamatullisessa marttyyriydessä, se, että voitetaan joku suuri hengellinen taistelu omalla kuolemalla tai koetaan hengellisiä ilmestyksiä kuoleman aikaan siis kohdatessa tai todistetaan omasta hengellisyydestä tai oman uskon esimerkillisyydestä. Kärsimyksen suuruus ei ole pointti, oman pelon voittaminen ei ole se pointti, oman sielun pelastumisen takaaminen ei ole pointti. Vaan sen perusmerkitys tällä marttyyriydellä, se ankkuroituu todellakin todistamiseen. Ja erityisesti väkivaltaisen kuolemaan saakka jatkuvaan todistamiseen. Eli pidetään tämä niin kuin mielessä nyt, kun me käsitellään tätä aihetta. Sellainen taho kuin Center for the Study of Global Christianity on sanonut, että marttyyriydessä on kysymys Kristukseen uskovasta, joka todistuksensa tähden menettää ennenaikaisesti henkensä vihamielisessä tilanteessa. Ja se, miten tämä organisaatio määrittelee tätä, niin marttyreitä olisivat myös ne surmatut, jotka kuolevat kristinuskoon sidotun etnisen alkuperänsä tiettyjen uskomustensa paikallaolonsa tähden, kun ovat väärässä paikassa väärään aikaan, tai lapset vanhempiensa uskon tähden. Ja tällä perusteella voidaan sanoa, että maailmassa kuolee noin 100 000 kristillistä marttyyriä vuosittain, kun se oikein laajasti käsitetään tämä marttyyrin käsite. Sen sijaan Open Doors-järjestö, niillä on hyvin tarkat kriteerit ja itse asiassa jokainen tapaus tutkitaan erikseen. Ja sen listauksen mukaan viime vuonna surmattiin 4136 kristittyä uskonsa tähden. Ja näistä murhista 90% tapahtui Pohjois- ja Keski-Nigeriassa, tiesittekö sitä? Eli yleensäkin monissa Afrikan maissa, erityisesti keskisen Afrikan maissa, kun on paljon noussut islamismi ja on erilaisia terroristijärjestöjä, niin siellä itse asiassa tapahtuu paljon sitten uskonsa tähden näitä marttyyrikuolemia. Ja muun muassa nyt tässä viime viikolla oli uutinen, kuinka Burkina Fasossa, jossa meillä myös on seurakuntia, mä en tiedä miten se liittyy siihen, mutta siellä jälleen oli yhdet hautajaiset, johon sitten hyökättiin ja 20 ihmistä kuoli hautajaisissa terroristien tähden. Ja sitä on jatkunut nytten muutaman vuoden ajan ja siellä on kuollut uskonsa tähden sadoittain kristittyjä. Ja monissa muissa maissa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Nigeriassa ja niin edelleen. Eli tämän World Watch-listaukseen, josta äsken puhuin, nämä 4136 ihmistä, tähän päätyy vain todennetut surmatapaukset, jossa tämä syy-yhteys henkilön uskonvakaumuksen ja henkirikoksen välillä on ilmeinen. Eli kristillisen uskonsa tähden kuolleiden määrä on siis todennäköisesti paljon suurempi, mutta tähän listaukseen pääsee ainoastaan ne, joissa on hyvin selkeä syy-yhteys. Mutta siitä huolimatta puhutaan aikamoisen isosta joukosta ihmisiä, eikö vaan? Ei ole kysymys mistään pienestä asiasta. Ajatellaan vaan, että miten yleensä ottaen uutiskynnyksen ylittää se näin, että jossakin on tapahtunut ampumistapaus, jossa on kuollut 10 ihmistä, joka on aivan kauhea asia. Se usein ylittää uutiskynnyksen, mutta valitettavasti. Monet näistä terroriteoista, joita tapahtuu kristittyjä kohtaan, niin ne eivät ylitä uutiskynnystä ja kysymyksessä on aika vakava juttu. Katsotaanpa ihan lyhyesti ihan tähän historiaan ja ajatellaan tätä varhaista keskiaikaa, kirkkoisien aikaa, niin sanottua marttyyrien ihannoinen aikakautta, josta meillä on sitten paljon erilaisia tarinoita, joita kerrotaan sieltä vanhalta ajalta. Tässä on mestari François'n kuvitusta 1400-luvulta kirjasta, jossa isän, Jumalan ja enkelien kanssa olevat marttyyrit katselevat apostoli Johanneksen, Cyprianus Kartagolaisen ja pyhän Apollonian marttyyrikuolemia. Ja koko tämä marttyyritarinoiden genre on hyvin, hyvin merkittävä osa sen ajan kristillistä kirjallisuutta ja tarinakulttuuria ja katsahdetaanpa siihen nyt vähän sen. Nämä varhaiset marttyyriuden esikuvat kristillisyydessä, ne itse asiassa tulivat juutalaisilta marttyyreiltä Makkabealaiskapinan ajalta sieltä 173-164 ennen Kristusta. menemättä syvemmin siihen, niin siinä kysymyksessä, siinä oli kumminkin, siinä oli joukko juutalaisia, jotka todellakin kuolivat ihan uskonsa tähden, kieltäytyvät syömästä sianlihaa, ja siellä oli tämä Antiochus Epifanes kuningas, joka sitten pisti teurastuksen käyntiin, ja nämä marttyyrit, jotka kuolivat tosiaankin uskonsa tähden, niin ne ovat ikään kuin se referenssipointti siellä historiassa, josta myös ajateltiin sitten juutalaisuudessa myöhemmin marttyyreistä. Kristus itse, hän oli omalla tavallaan, hän oli marttyyri, samoin kuin Johannes Kastaja, samoin Stefanus ja monet surmatut apostolit, monet heistä kokivat marttyyrikuoleman. Ja sitten tietenkin nämä juutalaiset marttyyrit siinä Jerusalemin hävityksen aikaan 69-70 jälkeen Kristuksen. Kirkon alkuvuosisatoina oli Jeesukselta itseltään, Stefanukselta ja monelta muulta esikuvalta oli totta kai vallassa se väkivallattomuuden ihane, että käännetään se toinen poski myöskin, jos on väkivaltaa sinua kohtaan uskosi tähden. Eli tämä oli luonnollisesti se ihanne, josta pidettiin lujasti kiinni. Sitten myöskin nähtiin se näin, että marttyyriydessä tai yleensäkin Kristuksesta todistamisessa siinä on kysymys hengellistä taistelusta pahaa vastaan. Ja se kielenkäyttö siihen aikaan oli sellaista, että kun joku ihminen joutui kärsimään uskonsa tähden ja joutui mahdollisesti hengenvaaraan ja teloitettavaksi, niin silloin nähtiin, että nyt on saatanan ja Jumalan välinen taistelu käynnissä, ja nämä, jotka sitten kuolevat uskonsa puolesta, he ovat näitä voittajia. Ja oli tämän tyyppinen ajattelu, oli hyvin voimakasta. Sitten myöskin väitettiin monien todistusten kautta, ja monissa näissä marttyyritarinoissa kerrotaan siitä, kuinka nämä uskonsa tähden kuolleet kokivat erityistä Kristuksen läsnäoloa, ehkä Kristuksen itse ilmestymisen, joillakin katolisilla ehkä Maria ilmestyi ja niin edelleen, ja moniin näihin tarinoihin liittyy todellakin tämä, ja ehkä esikuvana on Stefanus, joka näki itse Kristuksen nousevan seisomaan vastaanottamaan hänet kuolemansa hetkellä. Sitten on mielenkiintoista, että niillä kristityillä todistajilla, jotka olivat hengenvaarassa ja ehkä astuivat myöhemmin marttyyrikuolemaan, niin heillä nähtiin olevan suuri hengellinen auktoriteetti, paljon korkeampi kuin seurakuntien johtajilla, ja heitä pidettiin hengellisyyden suurina esikuvina. Sitten sellaisena vähän voimakkaammin negatiivisena pointtina on se, että sitten oli myös valtava suorituspaine monilla kristityillä. Oli opettajia, kirkkoisia, jotka sanoivat hyvin suoraan, että jos sä sitten tämän testauksen hetkellä, tämän koetuksen hetkellä, kun sun pitäisi kieltää uskosi, jos sä kiellät uskosi, niin sä taatusti joudut helvettiin. Tämä oli se ajattelu, jota myöskin oli silloin toisella vuosisadalla ja kolmannella vuosisadalla erityisesti. Nähtiin, että se on sellainen asia, joka iankaikkinen kohtalo riippuu juuri siitä, että miten sä sitten todistat Kristuksesta. Sitten myöskin nähtiin marttyyrillä erityinen hengellinen auktoriteetti. Sitten sellainen ajatus, että jos sä uskosi tähden kuolet, niin sä suoraan, se automaattisesti ansaitsee sulle taivaspaikan. Ja miten tämä niin kuin sitten rinnastuu islamilaiseen marttyyri-ihanteeseen, on aika mielenkiintoinen, koska tämä sama ajattelu itse asiassa kyllä siirtyi sitten islamiin, kuinka ainoa varma tapa, että sä pääset sinne paratiisiin, on kuolla sitten pyhässä sodassa. Ja tämä ajattelu oli myös varhaiskirkon aikana aika yleistä. Ja jopa siinä määrin, että oli sitten joukko ihmisiä, jotka myös rupesi tavoittelemaan sitä kuolemaa Kristuksen tähden. Ja sitä ei varsinaisesti rohkaistu, mutta sellaisia liikehdintoja oli, että jotkut hyppäsivät jossain toisen ihmisen oikeudenkäynnissä pystyyn ja sanoivat, että minäkin olen kristitty, minäkin haluan kuolla uskoni tähden. Niitä tapauksia on ihan niin kuin historiaan kirjoitettuna, ja sitten ystävälliset tuomarit ja auktoriteetit sitten antoivat heidänkin myös sitten kuolla, kun he sitä kerran halusivat. Ja, mutta yleensä ottaen sitten seurakunnassa ei rohkaistu varsinaisesti tähän, mutta tällaisia ääriilmiöitä oli. Mutta sitten se, mikä on ehkä kaikkein oudointa, oli sitten toisen vuosisadan lopulla jo kuuluisten marttyyrien kuolinpäivinä. Niistä alkoi tulla sellaisia seurakunnallisia juhlia, joita vietettiin vuosi toisensa jälkeen. Heitä kunnioitettiin, heitä juhlittiin ja heillä katsottiin olevan erityinen siunaus ja voima, jota he kantoivat elämässään, ja myös heidän pyhäinjäänteidensä erityinen voima. Joten se meni hyvin outoon suuntaan aika nopeasti, tämä koko marttyyriöiden ihannointi, jossa sitten siitä tuli sellaista pyhimysten jäänteiden palvontaa, ja niiden juhlapäivistä tuli tärkeitä juhlapäiviä, joten se kaikessa traumaattisuudessaan se näin, että Kristuksesta todistettiin, ja se oli niin kuin tärkeä se todistus, niin samanaikaisesti me nähdään myös paljon epäterveitä ilmiöitä, jotka kehittyi sitten vähitellen ajan mukana sen kanssa. Ja nähtiin, että kysymys on tällaista suuresta hengellisestä suorituksesta, eikä vaan siitä näin, että mä vaan nöyrästi todistan Kristuksesta. Sitten ajatellaan tätä marttyyriöiden armolahjaa. Mitä on marttyyriöiden armolahja? Tämä usein lisätään armolahja listoihin. Mutta mitä se olisi, jos sellaista armolahjaa oli, sellainen armolahja olisi olemassa? Onko se kaikilla, jotka ovat kuolleet uskonsa tähden? Todennäköisesti ei. Olisi aika outoa, jos marttyyriöiden armolahjassa olisi kysymys uskonnollisesta fanaattisuudesta tai rämäpäisyydestä tai jostain sellaisesta. Onko se sitä näin, että kokee jotain erityistä helppoutta tai voitelua siinä vaiheessa, kun kuolee? Ja ihan sitä, kun katselee, mitä ihmiset tänä päivänä joutuu kokemaan, niin arvaukseni, että todennäköisesti useimmat eivät koe jotain erityistä helppoutta kuolemassa. Marttyyriydessä ei ole mitään kadehdittavaa. Se ei ole helppoa välttämättä, kun joutuu kidutettavaksi ja joutuu kuolemaan. Meillä kaikilla on toivo kuolemisen armosta, joka saattaa olla osa marttyyriöiden armolahjaa, mutta kysymys on siitä, että meillä on useita jakeita, joissa viitataan siihen, kuinka Jumala vastaanottaa hänen rakkaansa, ja siinä on jotain erityistä. Mutta onko siinä joku sellainen formula, joka toteutuu, jolla tietyllä tavalla Jumala yksin tietää? Onko se sitten samanlainen lahja kuin muut armolahjat? No ensinnäkään sitä ei ole listattuna niihin varsinaisiin luetteloihin, joissa kerrotaan näistä hengellisistä lahjoista ja seurakuntaviroista ja niin edelleen. Ja jos se olisi samanlainen kuin muut armolahjat, se olisi aika hullua, kun sitä käytettäisiin vain yhden kerran elämässä, sen viimeisen kerran sitä lahjaa, jos se olisi samanlainen kuin muut lahjat. No millä perusteella me voitaisiin sitten puhua marttyyreiden armolahjasta? Tämä on niin kuin hyvä kysymys, koska tätä käsitettä käytetään aika usein. Ja mä luulen, että meillä on niin kuin mahdollisuus itse asiassa puhua siitä, että Jumala voi antaa eräänlaisen marttyyreiden armolahjan. Ja katsotaan, mitä puolia tästä löytyy. Eli määritelmänä me voitaisiin sanoa, että sen voisi määritellä erityisenä Pyhän Hengen antamana arvona todistaa Kristuksesta niin sanoillaan kuin rakkaudellaan väkivaltaisen kuoleman uhan edessä. Eli pointti on siinä näin, että Jumala haluaa antaa meille armon todistaa. Kysymys ei ole ennen kaikkea sitä kuolemasta, vaan kysymys on siitä todistamisesta. Ja neljä asiaa, jotka voisi viitata jonkunlaiseen marttyyrin armolahjaan, on todistava elämäntapa, tällainen kärsimyksen yhteys Kristukseen, rakkaus ja sitten nöyryys heikkoudessa. Jos ajatellaan tätä ensimmäistä todistava elämäntapa, ilmestyskirjassa kerrotaan Antipasta, minun todistajastani uskolliseni tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Ja tämä todistaja todellakin oli uskollinen kuolemaan asti todistamassa Kristuksesta. Hän oli uskollinen ennen kaikkea siitä, että hän todisti Kristuksesta ja hän joutui kuolemaan sen tähden. Eli todistava elämäntapa. Kuka tahansa voi kuolla, eikö vaan? Meistä kaikki me voidaan kuolla. Mutta raamatullisessa merkityksessä marttyyri kuolee todistuksensa tähden. Eli marttyyrinen pointti on siinä todistavassa elämässä ennen sitä kuolemaa, eikö vaan? Eli siis se kuolema on lähtö tästä maailmasta, mutta se koko pointti on siinä, että mä elän ja todistan Kristuksessa. Kuolema on ainoastaan se huipennus. Joten eräässä mielessä tämä armolahja, jos siinä on, joka liittyy tähän todistamiseen, niin totta kai se liittyy siihen, miten mä oon elänyt elämäni ennen sitä. Joten nyt vähän kieli poskella. Haluatko marttyyriksi? Todista Kristuksesta kautta elämäsi. Tässä on kolumbialainen 24-vuotias pastori Leider Molina, joka tapettiin kirkkonsa edessä Kolumbiassa tässä helmikuussa. Hän teki työtä nuorten parissa ja yritti saada nuoria pois huumejengeistä, kunnes sitten huumerikolliset näkivät hänen nuoria tavoittavan ja muuttavan evankeliointitoiminnan uhkana ja hänet ammuttiin oman seurakuntarakennuksensa eteen. Hän todisti, hän teki työtä uskollisesti ja sitten sen todistuksen ja työn tähden hän menetti henkensä. Sen toinen asia on tämä kärsimyksen yhteys Kristukseen. Filippiläiskirjeessä kerrotaan, Paavali kertoo, että haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa. Ja Paavali ymmärsi sitä näin, että jos hän haluaa olla täysin Jumalasta osallinen ja Kristuksesta osallinen, se tarkoittaa myös osallisuutta niistä epämukavista asioista, joihin Kristus meni oman elämänsä aikana. Jos hän samaistutaan hänen ylösnousemuksensa voimaan, siihen samaan liittyy se, että me myös ollaan osallisia hänen kärsimyksistään ja ollaan valmiita seuraamaan häntä ristille asti. Ja niin kuin Kristus marttyyri menee kuin lammas teuraaksi, hän löytää Kristuksen yhteyden paikoista ja tilanteista, joista ehkä jotkut muut meistä voidaan kieltäytyä. Hän ehkä ottaa askelia, jotta Kristuksen rakkaus, Kristuksen todistus voisi mennä paikkoihin, niin hän ottaa ehkä riskejä sen tähden, koska Kristus itse menisi sinne. Sinne, minne Jeesus menisi, sinne menee myös hänen uskollinen todistajansa. Haluatko marttyyriksi? Suostu vaeltamaan ristin tietä elämässäsi. Se on esimerkkinä pastori Pierre Ault Burkina Fasosta. Ja Burkina Fasosta muun muassa tällä viikolla tuli juuri nyt uutisia. Niin kuin tässä jo taisin kertoa näin, siellä oli taas joukko kristittyjä tapettuja. Ja se viesti, joka on tulee Burkina Fasosta näin, niin siellä on todella iso epäjärjestys joissakin provinsseissa ja islamistit pääsevät hyökkäämään kristittyjen kimppuun aika paljon. Ja tämä 80-vuotias pastori, hän ja hänen 5 seurakuntalaistaan teloitettiin tämän huhtikuun lopussa tänä vuonna, koska he eivät kieltäneet Jeesusta. Häntä oli kehoitettu monen kertaan ja uhkailtu, että hän muuttaisi sieltä pois, ja hän kieltäytyy, koska hän mieluummin kuolisi uskonsa tähden, kun jättäisi sen kyläyhteisön ja alueen, jota hän on palvellut jo 40 vuotta elämästään. Hän halusi jatkaa loppuun asti palvelemalla heitä. Ja se tuo hyvin meidät tähän seuraavaan kohtaan, joka on rakkaus. Ensimmäisessä korintilaiskirjassa kerrotaan, että vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Ja parempi käännös siitä kohdassa, jossa sanotaan, vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, niin itse asiassa tätä on niin kuin tutkittu, tätä sanontaa, niin parempi käännös, että vaikka antaisin ruumiini, jotta voisin kerskata, ajatuksena sitä, että mä en välittäisi edes mun fyysisen elämän kohtalostani, mutta mä tekisin sen hengellisen ylpeyden tai itsekään motivaation takia, koska mä haluaisin jotenkin päteä hengellisesti. Ilman rakkautta sillä ei olisi mitään väliä. Jos ajatellaan Stefanusta kuolemansa hetkellä, hän kertoo, että Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Miksi marttyyri on tullut siihen kuolemansa hetkelle? Hän on tullut sinne rakkauden tähden. Hän on suostunut luopumaan omastaan, jotta Kristuksen rakkaus saisi sijaansa. Hän haluaa vainoajiensa parasta. Ja tämä on sellainen asia, joka totta kai puuttuu monilta tämän maailman silmissä marttyyriin, jota pidetään marttyyreinä. Eivät he ole siinä tilanteessa rakkauden tähden. Ainoastaan kristityt marttyyrit päätyvät näihin rakkauden tilanteisiin yleensä ottaen. Haluatko marttyyriksi? Rakasta vihollisiasi. Ja niin kuin Jeesus sanoo, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Marttyyri elää isän rakkaudessa, isän tahdossa. Ja samoin Paavali kertoo korintilaiskirjeessä, meidät, jotka elämme, annetaan aina alttiiksi kuolemalle Jeesuksen tähden, että myös Jeesuksen elämä tulisi kuolevaisessa ruumiissamme näkyviin. Toinen korintilaiskirja 4.11. Marttyyri kuolee, koska hän on rakastanut Jeesusta seuraamalla häntä ristille, jotta Kristuksen elämä tulisi esiin hänen kauttansa. Ja lisävihjeitä, haluatko marttyyriksi? Elä mahdollisimman paljon Kristuksen rakkauden yhteydessä. Tässä on sitten lähettipariskunta Meksikosta. 28 vuotta lähetteinä palvelleet John ja Wanda Casillas kuristettiin kotonaan Santiagossa Meksikossa vuonna 2012. He olivat tehneet pitkään työtä, siis 28 vuotta sillä alueella, ja he tekivät evankeliumia työtä narkomaanien parissa, perustivat seurakuntia, opettivat raamattua nuorille. Ja sitten huumerikolliset tulivat ja tappoivat hän sitten eräänä päivänä. Sitten viimeinen asia, joka liittyy marttyyriyteen, on nöyryys heikkoudessa. Ensimmäisestä Pietarin kirjasta, toisesta luvusta 21-23. Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään, hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkaillut, vaan jätti asiansa hänen haltuunsa, joka tuomitsee oikein. Paavali kertoo toisessa korintilaiskirjassa 12. luvussa, mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Mä uskon, että Kristuksesta todistamiseen liittyy myös armon vastaanottaminen heikkoudessa. Sitä näin, että mä en kieltäydy heikkoudesta ja yritä ottaa ohjia käsiini omasta elämästäni, vaan luotan Jumalaan. Mulla on nöyryyttä tyytyä siihen, minkä Jumala antaa. Ja viimeinen marttyyrivihje tässä, haluatko marttyyriksi? Luota Jumalan armoon ja johdatukseen. Kiiras torstaina 2015, muutama vuosi sitten, 143 kenialaista yliopisto-opiskelijaa tapettiin uskonsa tähden Al-Shahab-järjestön toimesta. Tämä Garissan yliopisto oli alueella, joka oli siellä Kenian siellä rajalla, siellä pohjoisrajalla, ja Kenian hallitus ei yritäkään enää pitää sitä aluetta turvassa. Ja he olivat kokoontuneet aikaisin aamulla aamurukoushetkeen ja jonkunlaiseen rukouspalvelukseen eri paikoissa kampuksella, kunnes 22 opiskelijoista, jotka olivat siellä aamurukouksessa 17:30, heidät tultiin ampumaan sinne ja sitten myös meni nämä samat asemiehet menivät asuntoloihin ja muualle. Ja yksi ainoista elonjääneistä on tämä Rachel, joka on siinä kuvassa pyörätuolissa. Ja hän jäi henkiin kertomaan siitä asiasta. Mutta se oli kristillinen koulu, jonka islamistit ottivat sitten kohteeksensa. Kysymys, joka meillä voi olla kaikilla. Onko minulla marttyyriyden arvolahja? No, ensimmäinen korintilaiskirja rohkaisevasti kertoo, että tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. No, mitä mun sitten pitäisi tavoitella? Mä uskon, että se mitä me voidaan tavoitella elämässämme ei ole se kuolema, vaan me tavoitellaan nöyryyttä todistaa Kristuksesta. Niin meidän elämässämme kuin ehkä sitten kuolemassa. En usko, että se kovinkaan monelle meistä sattuu, että me joudutaan todistamaan Kristuksesta kuoleman hetkellä sen takia, koska meitä uhataan kuolemalla. Se on hyvin epätodennäköistä, se meille tapahtuisi täällä. Ehkä se jollekin tapahtuu. Mutta mä uskon, että se armolahja ja armo, joka toimii meille, on se näin, että me astutaan siihen Kristuksen mielenlaatuun ja me seistään meidän Herramme ja pelastajamme kanssa meidän elämässämme. Ja sitten ehkä meidän kuolemassammekin. Kysymys on armosta korottaa Jumalaa, ei meidän omaa hengellisyyttämme. Kysymys ei ole sellaista suorituksessa, jossa todistetaan jotain siitä, kuinka hengellinen mä oon. Kysymys on nöyryydestä. Kysymys on siitä, että mä tiedän, kehen mä uskon. Joten marttyyriiden armolahja on ehkä, sitä voisi sanoa, että se on Kristuksen kanssa elämisen ja hänestä todistamisen armolahja. Armo todistaa Kristuksesta rakkauden tähden epäitsekkäästi. Se myös valmistaa kuolemaan epäitsekkäästi rakkauden tähden. Se pointti on siinä elämässä, joka me eletään. Ja ehkä se johtaa sellaiseen tilanteeseen. Todennäköisesti ei. Mutta että me elettäisiin elämämme tällaisessa armossa. Armo, joka kantaa yliluonnollisesti elämässä, kantaa myös kuolemaan yliluonnollisesti. Ja ihan tämän lopuksi, mä nyt en taida näyttää nämä loputkin diat, vaikka tämä ei ole varsinainen Open Doors-puhe, mutta rukoillaan vainottujen puolesta. Jos te haluatte tietää, kenen puolesta voisitte rukoilla näin, niin voit esimerkiksi Open Doors Suomen nettisivulta, sieltä löytyy paljon kertomuksia, tilanteita ympäri maailmaa. Ja voitte nähdä sieltä, että mitä tapahtuu maailmalla, mitä Herra tekee. Ja yleensä siellä, missä Jumala tekee paljon asioita, siellä myös on paljon näitä tapahtumia. Ihmisiä, tavallisia uskovia ihmisiä, hyvin erikoislaatuisissa tilanteissa. Tätä vainottuja voi tukea myös taloudellisesti. Esimerkiksi Open Doorsilla on tällaisia toivon keskuksia Irakin Mosulin alueella, jonne palaavat sieltä ISISin jaloista paineet kristityt takaisin täysin tuhottuihin paikkoihin. Te ehkä muistatte, kun näytettiin täällä joku kuukausi sitten sitä videota, jossa Pekka Simojoki ja Miika Auvinen oli siellä käymässä ja siellä tämä työ menee kovasti eteenpäin. Siellä on traumaterapiaa ihmisille, siellä annetaan mikrolainoja ihmisille, jotka haluavat ansaita elantonsa. Siellä on päiväkoteja, kerhoja, kaikenlaista työtä tehdään, jotta nämä vainoista selvinneet voisivat mennä eteenpäin. Ja mä uskon, että koska ihmiset tässä maailmassa ja media ei puhu tästä asiasta, joten se jää meille tästä asiasta puhuminen, joten otetaan selvää, mitä tapahtuu, ja me voidaan pitää tätä asiaa esillä. Ilmestyskirjassa sanotaan näitä, vahvista sitä, mikä on vielä jäljellä, sitä, mikä on kuolemaisillaan. Ja me voidaan olla osa tätä, että me voidaan olla vahvistamassa maailmanlaajuista Kristuksen ruumista. Ja se varmaan riittää tästä asiasta. Rukoillaanko lopuksi? Todellakin kiitetään, Herra, siitä, että sä oot antanut meille armon elää sinun kanssasi. Herra, vahvista meitä siihen, että me oltaisiin myös vahvoja sun armossasi, todistamassa sinusta, seisomassa sinun puolellasi, puhumassa sinusta, julistamassa sinua, tuomassa, Herra, kunniaa sinulle. Uskotaan, että tällainen armo on sellainen, jota me halutaan tavoitella. Ja me kiitetään, Herra, niistä monista tänäkin päivänä, jotka valitsevat sinun, eikä sitä näennäistä turvallisuutta sillä, että he taipuisivat tämän maailman painostuksen tähden, vaan jotka haluavat olla rehellisiä uskossaan sinulle ja valitsevat kunnioittaa sinua, eikä jotain muuta. Pyydetään, että tänä päivänä jälleen vahvistasit uskovia ihan täällä Suomessa. On monia maahanmuuttajia, jotka ovat kääntyneet sinun tykö ja kokevat suurta vainoa läheistensä taholta. On niitä, jotka joutuvat pakenemaan omasta maastansa tänne länsimaihin ja Suomeenkin, jotta he voisivat elää avoimesti yhteydessä sinun kanssasi. Niitä, jotka ovat lääneet loukkuun joihinkin tilanteisiin, niihin, jotka elävät maan alla uskonsa kanssa salaisesti. Eri yhteisöjä, seurakuntia. Ajatellaan vaikka Irania, josta on niin paljon kuultu, ja monissa muissa paikoissa. Herra, niitä kristittyjä, jotka joutuvat näkemään sitä, kuinka heidän seurakuntansa suljetaan, niin kuin tapahtuu Kiinassa ja Algeriassa ja monissa muissa paikoissa. Pyydetään, Herra, vahvista vaan sun seurakuntaasi. O Herra, vaan sun pyhiesi kanssa me pyydetään. Ja opeta, Herra, meitä asettumaan sellaiselle paikalle, että me voidaan olla tukemassa ja vahvistamassa ja rohkaisemassa niitä, jotka sitä tarvitsee. Ja että meidän silmämme myös aukeaisi täällä Suomessa tapahtuville asioille, jotta me voitaisiin olla tukemassa, puhumassa, vahvistamassa niitä, jotka tarvitsevat sitä. Herra, siunaa vaan tätä seurakuntaa ja meidän työtämme. Ja jos sä et ole koskaan vastaanottanut Herraa Jeesusta pelastajanasi, niin tänään on siihen mahdollisuus. Sä voit kääntyä sydämessäsi vaan Jumalan puoleen ja huuta hänen puoleensa sydämessäsi ja sanoa: Herra, mä uskon siihen, että sä oot maksanut mun syntini. Sinä todellakin olet maksanut minun velkani ristille ja sinä olet mun pelastajani. Uskon sinuun ja anna minulle sun iankaikkisen elämän lahja. Ja haluan kuulua sinulle. Jumala näkee tämän uskon ja haluan vastata siihen ja antaa sulle sen lahjan, jota me ei voida saada millään muulla kuin vaan pelkästään uskomalla Kristukseen. Ja siunaa vaan tätä loppuiltaa. Ja siunaa myös tätä kolehtia, jota nyt kerätään ja muskot tulee valmistautumaan. Ja rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.